Bederatzeak eta zortze minutu EITB-ren administrazio kontseiluak onartutakoari jarraituz, alderdi politikoetako hautagaiekin elkarrizketak izango ditugu, ordu honetan, egunero hauteskunde kanpainak irauten duen bitartean, ostiraletan solasaldiak izango dira, hori bai. Eta gaur lehenengo elkarrizketa, Joseba Egibar, Eusko Alderdi Jeltzaleko ordezkari hautagai, eta Gipuzkoako buru batzarreko presidentearekin. Joseba Egibar, egunon.
Egunon.
Eta ongi etorri.
Eskerrik asko.
Tira, berriz ere hauteskundea ditugu, oraingoan Eusko Legebiltzarra eta Jaurlaritza eraberritzeko, ze ezaugarri dituzte hauteskunde hauek aurrekoekin alderatuta?
Nabarmen bi ezaugarri daude, bata krisi ekonomiko larri baten barruan ospatzen direla, azkeneko hamarkadetan ezagutu ez dugun krisi baten barruan, beraz politikak lehentasun bezala krisi ekonomiko horretatikan ertetzea jartzen du, eta bigarrengoa baita ere azpimarra daitekena oso importante delako gure herri honen azken hamarkadetako historian, ba lehenengo hauteskundeek izango dira etarik gabe. Ez aurretik, ez ondoren, etarik gabe. Eta kontutan hartu behar da orain arte ez zain errespetatua izan den instituzio batetan ere buru belarri sartzea dijoala, hain zuzen ere ezkerra abertzale hori. Eusko Legebiltzarrak lau euskaldunetatikan hiru ordezkatzen ditu. Beraz, zazpi euskal lurralde horietatikan hiru lurraldetako biztanlegoa bertan egongo da. Beraz, parlamentu osoa da, ez da parlamentu motza, etari gabe eta krisi ekonomiko horretatikan ertetzeko beharra nabarmena da.
Joseba Egibar, ez dakit ikusi duzun Aztiker etxeak gara eta nahi zentzat egin duen inkesta, lehenengoa da, horregatik aipatuko dugu, 26 eskaino ematen dizkio Eusko Alderdi Jeltzaleari, 22 EH Bilduri, Alderdi Sozialistari, 14, 11 Alderdi Popularari eta 2 Ezker Anitzari.
Bueno, enkuesta dira, da nik uste dut momentu honetan enkuestak badutela gaina irakurketa politiko bat, eta bakoitzak bere etxea mugiarazi edo bere jarraitzaileek mugiarazteko balako reklamo eta inzentiboa jarri behar ditu. Gu ez gaituzte behintzat engainatuko ez batzuk eta bestek esan ez hau egina dagoela. Garbi ikusten dugu Eusko Alderdi Jeltzalea eta Ezkerra Abertzalearen arteko leia oso estua izango dela, gure prebisiokala diote. Eta lurraldez lurralde ere, bueno, bere nabardurak izango ditu narren, bi alderdi politiko hoien leia izango dela. Batzuk, ni pentsatzen dut, programak eta proiektuak aurkeztuko dituzte, baina, bueno, orain arte behintzat siniste ez zuten instituzio batzutara aurkezten dira. Bere urgentziak gobernatu behar dituzte, da pentsatzen dut gaina bere urgentzi horiek momentu honetan herriak dituen lehentasunekin ez datozela bat, baina, bueno, hoxe da leia.
Programa aipatu duzu, bere alaxe sartuko gara zuen programan, Eusko Alderdi Jeltzalearen programan, aurrera egin aurretik ordea, egin diezaiogun argazki azkar bat Joseba Egibarri, Mertxe Etxeberria.
Ezin esan politikagintzan berria denik urriaren 21eko hauteskundetarako Gipuzkoako zerrendaburu jeltzalea, Joseba Egibar Artola, Andoainen sortua, 1949an, familia giroa bertzalean hasi eta 16 urterekin afiliatu zen EAJ-an eta egin. 19 urte besterik ez zituen aurrenekoz mitin batean hitza hartu zuenean Gernikako estatutuaren aldeko kanpainan izan zen hori. Ordutik aurrerako ibilbide politikoan kontutan hartzeko mugarria 1986an EAren jaiotza ekarri zuen estizioa. Zatiketa traumatikoaren ondoren 1987an hartu zuen Gipuzkoan oso ahulduta geratu zen alderdiaren gidaritza. Geroztikia etengabe izan da Gipuzkoa buru batzarreko presidentea, salbuespena 2000 eta 2004 bitarteko epea. EAJ-aren EBB-ko kide izan da etenik gabe baita ere 1987tik bozeramale 1987 eta 2004 bitartean, legebiltzarkide 1980tik eta legebiltzarrean jeltzalen bozeramale 1988tik. Azken urteotan EAJ-aren sektore soberanistenaren aurpegi eta ahotsa, Ibarretxe lehendakariaren planaren defendatzaile sutsua. Gogoan dugu oraindik Xabier Arzaluzen ondorengo aukeratzeko Josu Jon Imazekin izandako leia estu eta mingarria. Kirol eta musika zalea, Errealeko bazkide eta bizikletari eragiten abila, Pirineotan Turmaleteko aldapak behin baino gehiagotan igotakoa. 11. hauteskunde kanpaina honetan lagunduko dio zalantzarik gabe plaza gizon izateak. Ziberplazan ordea ez omen da horren beste zaletu.
Bueno, tira, hortxe dago, Joseba Egibarren argazkia. Eusko Alderdi Jeltzaleak hauteskundetan aurkeztu duen programako atal nagusia, akordio politiko-ekonomiko berri baten proposamenak betetzen du. Besteak beste, enplegu eta biziberritze ekonomikorako aberri akordioa planteatzen duzue. Aberri akordioa, ze puntu bilduko lituzke akordio horrek eta nortzuen artean osatu beharko litzateke?
Beitu, nik uste dut akordio horren beharra edozeinek ikusten dula. Baino akordioak lortzeko ez da nahikoa desiatzea. Horretarako lideratu egin behar da eta proposamen zehatzak jarri behar dira mai gainean. Nik uste dut bai instituzioen artean, baita ere enpresa munduko sindikatuak, gizarte eragile ezberdinek eta alderri politikoak ere badaukagula zer esana eta zer jarria konpromiso horretan. Bueno, guk antzematen ditugu momentu honetan bide bate daudela, bata jarduera ekonomikoa suspertzeko, atzea berriz bizi berritzeko planak behar direla. Eta gero dago beste debate bat fiskalitatearen inguruan ba jorratzen ari dena. Da bigarrengo honetan, nik uste dut demagogia aparta egondala eta dagoela, pentsatuaz ba fiskalitate horren aldaketatikan etorriko dala ba diru sarrera gehiago eta bueno zerbitzu publikoak mantentzeko aukera garbiagoak eta gainentzekoak. Hori ukatu gabe, garbi dagoena da jarduera ekonomiko horretan murgildu behar garela, zatik atza berriz geure ekonomia berrindartzeko industriaren aldeko apustua egitea ezinbestekoa da. Dau argi eta garbi izan behar da. Osea, gure herrian dauden enpresetako gizon emakumeak lagundu behar ditugu instituzioetatik. Eta hor ugazaba eta langileak sartzen ditut. Azkenean hemen ondasunak sortzeko ekonomiaren kurpilak atzea berriz giratzen hasi behar du. Gelditzen ari da. Geroz da gutxiago konsumitzen da, hori nabarmen dago. Baino ekoizten dena ere ez baldin bada saltzen, garbi dago gure enpresak ere ba itotzeko, larritasun horretan sar daitezkela. Horregaitikan ba enpresa txikiak eta ertainak, baino gure industrian 80%-tikan gora enpresa txikia dira eta ertainak, hoiek laguntza behar dute, adibidez zirkulante horretan. Zirkulante hori da ba ezinbesteko eta beharrezko duten dirua egunero enpresa bizirik mantentzeko. Da nik uste instituzioek hor badaukatela zerregina eta zerresana. Bueno, konpromisoak sortu behar dira. Baino hau lortu ahal izateko nik uste ezinbesteko dela akordio bat bilatzea, guztion arteko akordio bat. Eusko Alderdi Jeltzaleak hori lideratu nahi du. Instituzioen artean eta baita ere gizarte eragileen artean. Da hori lideratzeko, bueno, lehenbizi nahi behar da, eta Eusko Alderdi Jeltzaleak nahi du, pentsatzen dugu gaina programa dauzkagula horretarako, da inungo programai baztertu gabe, lehentasuna jarriz, guztion artean ahal dugulako, eta jendeak uste baino gehiago ahal dugu, erten behar dugu honetatikan, eta honik gaina.
Adegi Gipuzkoako patronalak ere, tira, antzeko proposamena edo eskaera egindu, alegia, lanpostuak sortu eta hazkundea sustatzeko, ba erakundeen, patronalaren eta sindikatuen artean akordio bat egitea proposatu du. Horrelako zerbait proposatzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak ere, zuek posible ikusten duzu?
Baina akordioa da ondorioa, hau egin behar da lideratu, eta datorrena datorrela. Baina aurrera egin behar da. Ni badakit, badaudela bakarren batzuk eta sindikatuak barne esaten dut, ba, nik ez dut joko horretan sartu nahi, zatek hori da, ba, momentu honetan instituzioek eta alderri politikoek, ustelduta duen alderri politikoek egin nahi duten ibilbidea, eta gu ez goaz horretara. Bueno, ba, hor konpon, tira egin behar da hemen aurrea. Eta herri honetan sinisten duen edonor, jakin badaki, ekonomiari bultzada bat ematez baldin badu, danon artean, ez da izango gureak egin dunik. Baina agian, ba, belaunaldi baten aukerak mugatuta utziko ditugu. Eta nik uste dut badaukagula guztiok ardura bat. Gu behintzat politikatikan hori garbi ikusten dugu. Eta legebiltzarro honetan nik uste dut lehentasuna. Azkenean, soberania ekonomikoa dalako soberania politikoaren txamponaren beste aldea. eta hemen ez balima gea geure buruaren jabe gai ekonomikoetan, ba, geho subira utza zera politikoak aipatzea alperrikakoa da. Hemen estaduak badaude uste soberano dienak, baina zu interbenituta balima zaude, etzea soberanoa, beste nesku zaude. Da hori da, Espainiari gertatzen ari zaiona. Eta gu beste realidade bat badaukagu abia puntu bezala, eta realidade horretikan abiatuta geure ekonomia eta enpresa sendotu inbar da. Eta guztia ogaina inbar da, justizia sozial horretatikan, ikuspegi horretatikan argita garbi sartuta. Hemen inor ezin daiteke bide bastarrean utzi. Eta hori egin daiteke. Agian guztion arten hartezakegun abiadura ez da izango taldetxo batek hartzezaken abiadura. Baina guztio batera ingo baldin badugu aurrera, inor bide bastarrean utzi gabe, garbi dago ere proiektu politikoak eta abertzaletasunak hor nik uste daukala gakoetako bat. Hau da, euskal hiritarrak herri bereko, o herritarrak herri bereko parte sentitzeak, horrek proiektuak sendotu egiten ditu. Eta gaina, solidaridadeak aurkitzen du bere dimensiorik handiena.
Eusko Alderdi Jeltzalea Jaurlaritzan agintzen aritu den beste aldi batzuk gogoan hartuta, Joseba Egibar, espiritu industriala eta ekonomia produktiboa berreskuratu behar direla diozue. Politika industrial horrek, nondik nora joko luke?
Beitu, Gipuzkoan zehar ibiligea, bez, azkeneko hilabete hauetan. Eta ikusten dugu, ba, gure enpresak nola dauden. Asko eta asko ez dago bisitatzeik zatik itxi indira, zoritxarrez. Txikiak. Naino badaude, tamaina jakin bateko enpresak, 25, 50, 100 ehun langile dituzten enpresak, da ikusten duzu ze nolako berraldaketa erabaki behar izan duten behaien enpresa barruan. Adibidez, lehen, ba, guain urte batzuk, Espainiko merkatu horretan ekoiztutakoa saltzen zuten neurrean, ba, bazirudien, ba, ondo zijoak itela, erabat, errotik aldatu behar izan dute. Eta ekoizten duten 80%, kasu batzutan, edo 85%, ja kanpoan saltzen dute. Eta kanpoan diodanean, ja ez da, Espainitikan kanpo, ez, Europatikan kanpo ere, bai? Zatikan lehiatu beharra daukazu, merkatu zailagotan, beste baldintza batzutan, eta lehiatzen ari dira. Margenak estuagoak, baino lehiatzen ari dira. Ta adibide garbia daude Gipuzkoan. Aldiz, beste enpresa batzuk, ba, bere merkatu guztia, bai, ila-ila, dana Espainian zeukatenak, ba, oso gaizki daude, itxita daude, asko eta asko. Orduan, internazionalizazioak badu bere garrantzia. Proiektu estrategikoak ere babestu behar dira. Aste honetan, esate bateako, ba, bueno, idea berriak, proiektu berriak sortzen diren enpresa horietako batean egon gara, ez? Da, azaltzen digute eta garbi esaten digute, ba, badaudela proiektuak, nolabaitia txekeatuta daudenak, proiektu industrialak, txikiak, baina etorkizuna izango lutekenak. Eta behar dutela babesa, behar dutela laguntza, eta behar dituztela emprendedoreak. Hau da, ba, bueno, la munduan ez ezango autoemplea baita ere, baina proiektu horiek bultzatuko dituzten neskamutileak, gizon emakumeak. Eta nik uste gure industriaren sarea begiratuta, badaukagula ja bizkarrezur jakin bat, eta hori babestu behar dela. Guk sortzen degun gure barne produktu gorrin hori, industriak 78-80% dauka. Da gero zerbitzua daude, baina industria da benetako motorra eta bihotza ekonomi batetan. Da horretarako, ba, bueno, nik uste industriak behar dituzten laguntzak instituzioek albideratzen jakin behar degula. Jaurlaritzak dagokion tamainan eta baita ere foru aldundiak. Netzako adibidez ezinbestekoa da jaurlaritza eta hiru diputazioen arteko akordio bat. Akordio instituzional politiko bat ezinbestekoa da. Hor ezin gaitezke, elkar moko kaibili, Arabar, Bizkaitar eta Gipuzkoarrak. Eta Jaurlaritzak orain arte ez bezala, Iñigo Urkullu, lehendakari baldin bada, garbi daukana guna eta garbi daukana berak da, hiru diputatu nagusiekin hitzarmenak sortu behar dira, lortu in behar dirala. Hemen edo danak ertetzen gera, edo ez gera ertengo behar bezala behintzat. Eta orduan, industriaren aldeko apostua, zezanik ez pimeak, lehen aipatutako, zirkulantea, behar dute, beharrezkoa dute. gaztentzako ere programa bereziak azkenean lanpostu bat eduki dezaten eta behintzat txertaketa horretan lehenengo esperientzia batzuk eduki ditzaten, kanporako bekak. Hau da, pila jarri eta guztiok batera, albaldima da, noski, akordioik zabalenakin, baina erten beharra dut.
Enplegu politika pasiboak eskuratu beharra aldarrikatzen duzu. Noraino iritsi beharko lukete Euskal Autonomia Erkidegoaren eskumenak enplegu arloan? Euskal lan harreman esparrua sortzeko modurik ikusten duzu, Joseba Egibar?
Ba, momentu honetan betoa dago Espaini aldetikan, eta dia bi sindikatu nagusiak Espainin, UGT eta Komisiones Obreras, eta baita ere COEk. Hauek ez dute zerraskatu nahi. Da, ba, politika aktibak, horiek transferitu zian, baina bai pasiboi dagokionez, eta baita ere gizarte segurantzai dagokionez, hain ba bolo-bolo eta maltzurkeriz eta gezurrak esaten dabilkiten pentsioen kontua. Nik ez daukat inungo dudaik, eta numeroak hor daude urte-zurte, zeintzu diran flujoak. Guk daukagu ez bakarrik estatutoa eskutan gizarte segurantzaren tesoeri hori gestionatzeko eskubidea, baizikan numeroak numero, garbi dagoena da, arrisku guztiak kontutan eukita ere, guri dagokion tamainan kompetentzia hori eskuz aldatu behar dela, eta euskal instituzioi dagokiela, eta pensioak ez dutela, o pensionistek ez dutela ez orain eta ez bihar inungo beldurrik izan behar. Zatik hori, bertatikan kudeatuta, garbi dago etorkizunari begira, askozaz seguruago dagoela euskal eskuetan, Espainiako eskuetan baino. Zatik porrotaren edo interbentzioaren atarigean dagoelako Espainia.
Zerga sistema aldatzaren aldeko zarete, ongizate estatuari eusteko. Zeintzu dira proposatzen dituzuen aldaketa nagusiak?
Bueno, berrikusi behar dira, bai inposizio zuzenean eta zeharkakoan, ez? Hemen eskumen osoa daukagu, ba, adibidez, IRPF eta ba, impuesto sozietatez deritzan horretan. Eta gero, zeharkako horretan, ba, IBA eta impuestoak, bai gasolinak eta alkoholetan horrez daukagu. Hoi datorkigu ezarrita. Baina nik uste, kontzertu ekonomikoaren zabaltze horretan, baita ere inposizio indirekta honetan, zeharkako inposizio honetan ere eskumenak behar ditugula. Bestean, ba, hortxe dauzkagu, nik uste, bi inpuestoik nagusienak, ez? Hau da, persona guztiok lotura segintitzen dugun IRPF-an, ba, hor esaten da, bueno, aldaketak egin behar dira, gehien dutenak gehiago ordaindu dezatela. Bueno, momentu honetan ordaintzen dute, gehiago dutenak. Guain, zenbat gehiago ordaindu behar dute? Bueno, ba, hori jarri dezagun. Baina Gipuzkoan, Araban eta Bizkaian ez dira hainbeste orla esparru horretan sartzen direnak. Hala guztiz ere, hortikan etor daiteken onura txikia da. Baina, bueno, egin behar baldin bada, egin dezagun. Edo, enpresei jarri behar zailen inpuesto horretan. Hau da, irabazietatik, enpresak dituzten irabazioietatik zenbat eman behar dute inpuestotan. Momentu honetan dago irabazioietatik eguneko 28. Baina gero dauzkate kenketa batzuk, ba, inbertitzen dutelako, edo lanpostu fijoa sortzen dituztelako, edo innovazioan programa batzuk burutzen dituztelako. Bueno, guzti hori berrikusi behar da. Zoritxarrez momentu honetan, inpuesto horren diru sarrerak ez dut esango zero dienik, baina enpresa askok ez dute zer ordaintzen. Zergaitik, ba ez dutelako irabazten. Enpresak momentu honetan jota daudelako. Jota dauden neurrian irabazirik ez baldin badaukazu ez duzu ezer ingresatzen. Horregatik berriro diot ekonomiaren gurpil horri jira bueltaka indar pixkat ematez baldin badiogu, ba ez da irabazirik egongo eta banatu alizateko lehenbizi sortu egin behar da, irabazi egin behar da. Orduan hoietan ere, inpuesto hoietan ere, berrikuste bat eskatzen du, bueno, ba, begiratu ezagun, baina, hor ez dagoela soluzioa. Hor dago, nahi baldin badezue, hazienda edo fiskalidadearen aplikazio bat, baina horrek ez du soluzionatzen. Besteak bai, gau, egia da, ba, izan dirala garai batzuk, nun, ba, jende batek diru asko irabazi duen, hori ere egia da. Baina ez da egia, esaten dan bezala, ba, hemen iruzurra erabat edatu da dagoela. Zatik, lurraldez lurralde, Junta General bakoitzak, urtero egiten dituzte iruzurraren aurkako planak. Eta badago oraindikan, ba, iruzurraren mundu horretan, ba, ondo bizi dena edo kolokatuta dagoena. Bueno, horri egurra, jakina. Baina horretarako ere, gu guztio gehin beharra daukagu alako azterketa bat, gutako bakoitzak ere, ba, gure faturetan, eta gure ordainagirietan, ba, beza eskatzen degun ala ez, dentistaren joaten ganean, edo zerbitzu bat jasotzen degunen, edo ez dakize tresna erosten dugunen, ez? Horre, guztion arteko, baita ere, kultura aldaketa bat eman behar da.
Eta kurpile horri abia da emate aldera, sektore publikoa eta ekimen pribatoren arteko lankidetza aldarrikatzen du Eusko Alderdi Jeltzaleak. Zein arlotan?
Bueno, ezinbestekoa da hori, zatik, lehenengo, administrazio publikoak ezin duena da enpresei lehiatu dezaten eta etorkizuna auki dezaten plan estrategikoak eta murrizketak eta ajusteak eskatu eta Jaurlaritzak bere buruari ez aplikatu. Hau da, herri honetan dagoen enpresai gaundiena Jaurlaritza da. Bere zerbitzu publiko guztiekin izango da, osasuna, hezkuntza, segurantza, dana da hortxe dago. Funtzio publikoan, alegia. Ordun, baita ere, administrazioa lodituta baldima daukagu, ba, dietan jarri beharra dago. Metu in behar da. Enpresak metzen diran bezala. Zatik, enpresa da bitza, egunerokotasunean, asko oso larri. Da, nik ez da esan nahi, horrekin zerbitzu publikoek jasan behar dutenik alako murrizketa edo galerarik, baina bai administrazioak bere buruari ezarri behar dio helburu hori. Bigarrengoa, sektore pribatuekin lankidetza ez behar beharrezkoa da. Administrazioak egin behar duna da bidea eraiki, lagundu, ezin duna da gizartea ordezkatu. Ez ekonomian, hau da, ondasuna sortzeko garaian, zerbitzu publikoak eskaini bai, osasungintzan, hezkuntzan, dana delako zerbitzuak eskaini bai, baina bidea ireki behar du. Eta esan, hemendikoaz, eta akordioak lideratu. Da nik uste, naiz eta beste bakarren batzuk, adibidez, Ezkerra Abertzalekok, guzti hau, ba, bueno, zokoratu iten dute, esate, hemen sektore publikoa bakarrik, eta diru publikoa, eta geroz da funtzionario gehiago, eta empleatu gehiago, eta ez dago zertan ba, elkarlanean aritu beharrik sektore pribatuekin. Ba, nik uste hori bide okerra dela. Horrek ez du funtzionatzen, ez da Venezuelan, eta ez gure eredua ez da Venezuela. Eta ordun, garbi dagoena da, guk sektore pribatuekin ere ba, elkarlanean jakin behar dula. Egiten, ba, bai kooperatiba munduan, enpresa munduan, eta baita ere kulturgintza munduan, eta arlo guztietan. Administrazioak egin behar du lagundu, bidea ireki. Eta geho gizarteak egingo du egin beharrekoa.
Bueno, tira, amaitzaldera Joseba Egibar, Eusko Alderdi Jeltzaleak iragarri du estatus politiko berri baten aldeko ituna proposatuko duela. Zein izango litzateke estatus politiko berri hori?
Bueno, orain baino lehenago saiakera bat egintzan 2004 urtean, Ibarretxe lehendakari zen garai hartan, hirukoak bultzatuta estatuto politiko berri bat onartu zen. Bueno, hori antxe dago, testu hori antxe dago. Madrilera joan ginen, joan zen guztion izenean Ibarretxe lehendakaria defenditzera, da atea itxi ziguten. Eta, bueno, ua saiakera bat izan zen, eta kontekstu politikoa garbi zegoen, ba, garai eta momentu hartan Ezkerra Abertzaleak beste lehentasun batzu zituela, momentu honetan dituen bezala, bere urgentzietan dabil Ezkerra Abertzalea, naiz eta instituzioetan izango dan, baina bere lehentasunak eta herri honen lehentasunak ez dituzte bat atozenik, baina garai hartan ere esate ziguten, ez da momentua, ez da garaia. Da orduan eman zituzten hiru boto alde eta hiru kontra. Eta nik uste, debate hori atzea berri zabalduin behar dela. Eta legebiltzar berri honetan, gustatu ala ez gustatu, lehen atzora arte gobierno baskongado eta parlamento baskongado zen horretan, ba, Euskaldunak 3 milioi baldin magea, 7 lurraldetan, lehen esan dudana, momentu honetan, legebiltzar horretan, 4 Euskaldunetatik 3 bertan gaude. Eta gatazka politikoa edo kontentzioso hori konpondu ahal izateko, garbi dagoena da mugarri batzuk dagoeneko ezarrita daudela. Da gure ustez, PNV-ren ustez. Euskal Herriaren existentzia edo aitortza herri bat dagoela hemen aitortzea eta bere erabakitzeko eskubidea dira nolabaiteko zutabe demokratikoak abia puntu bezala, guztiok behintzat hitzartzen saiatu behar gean, edo behintzat gehiengo batek ala pentsatze baldin badu aurre ateatzen saiatu behar geanak. Eta ondoren, eto ondorioz, ba, erabakitzeko eskubide horren ariketa bat, ba, paktatu beharra dago indar politiko guztien artean, alba da. Saiakera hori guk egin nahi dugu legealdi honetan. Eta hala planteatuko dugu gure programan, ildo nagusiak, eta baita ere batzorde horretara kasuan zer emango dugun, hitzez hitz gure programan idatzita dago.
Bueno, tira, segituko dugu izketan, elkarrizketa gehiago izango ditugu eta Eusko Alderdi Jeltzalearekin, zurekin ere bai, bi aste barru. Joseba Egibar, Eusko Alderdi Jeltzaleko hautagai eta Gipuzko Buru Batzarreko presidentea, mila esker, urren arte ondo izan.
Eskerrik asko zuei, egunon.